Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Sjećanje na egzodus Srba iz Sarajeva prije 28 godina napustili vjekovna ognjišta noseći i svoje mrtve, nemjerljiva žrtva za stvaranje Republike Srpske.
Srpska ima snagu i funkcioniše uprkos podmuklim napadima, odgovorio Dodik Eskobaru koji je Srpsku nazvao osiromašenim entitetom.
Sankcijama zvaničnicima Srpske Amerika kompenzuje slabosti u drugom dijelu svijeta, poručio bivši američki diplomata James Jatras.
I danas jasna poruka, sasvim je logično da glavni pregovarač sa Europskom unijom bude i Srpske.
Određen pritvor maloljetniku iz Bileća osumnjičenom za krivično djelo terorizam.
Drugog izbornog dana u Rusiji, sajber napadi širom zemlje.
Fudbaleri i Sloge iz Doboja pobijedili Tuzla City u Premier ligi BiH.
Danas kiša u većini krajeva, sutra promjenljivo oblačno, lokalno uz padavine. Polaganjem vijenaca na vojničkom groblju Mali Zejtinlik u Sokocu i služenjem parastosa poginulim borcima u manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji obilježeno je 28 godina od historijskog egzodusa sarajevskih Srba. Duhovna akademija posvećena egzodusu 96. godine održana je u Palama. Kroz Golgotu do slobode prošlo je 120.000 Srba koji su sa sobom nosili i posmrtne ostatke najmilijih, ne želeći da ih ostave pod tuđom vlašću. Egzodus je uslijedio nakon što su se nadljudskim naporima uspješno odbranili u više od 30 muslimansko-hrvatskih ofanziva od 92. do 95. godine. Pripremio Milan Stojić.
Nekadašnji Srpsko Sarajevo je jedinstven slučaj u BiH po tome što se Dejtonskim sporazumom od ljudi koji su odbranili svoj dio grada zahtijevalo da ostanu pod vlašću ratnih neprijatelja. Nisu pristali. Osim toga što su srpski civili morali da spakuju najnužnije stvari i krenu u neizvjesnost, mnogi stanovnici Ilijaša i Liđe Grbavice, Hadžića, Rajlovca i Vogoše krenuli su da otkopavaju posmrtne ostatke najmilijih, ne želeći da vandali skrnave njihove grobove. Dragica Arsić, koja je sa mužem i sinom iz Sarajeva izbjegla na početku rata, izgubila je jedinca Predraga u srednjem 1995. godine. Kaže da su ga po najvećoj hladnoći i zimi ekshumirali na Sokolac.
20. juna, pola šest je poginuo, a mi smo u pola devet tek saznali dole kad su ga snijeli u srednje.
Mi smo ga iznijeli iz groblja, gore u srednjem bio sahranjen. Iznijeli ga na Sokolac, moj muž i jedan komšija.
Veliki broj ekshumiranih boraca sahranjen je na Sokolcu. Aktualni načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica, dobro se sjeća tih tragičnih događaja.
Ovdje je naš narod izašao. Po noći smo sahranjivali mrtve na temperaturi ispod 30 stepeni, ispod nule. Bilo je da očevi prenose po tri sina. Tri iz jedne porodice, otac i dva sina, znači imovinu su ostavljali.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić podsjeća da je srpski narod Sarajeva dvostruko se žrtvovao za Republiku Srpsku.
Dva opse žrtvovao i oni koji su preživjeli i oni koji danas nisu među nama, oni koji su preživjeli u 4 godine boreći se svoja vjekovna ognjišta i boreći se za Republiku Srpsku, na kraju po drugi put kad su to sve morali napustiti radi Republike Srpske i oni koji su dali svoje živote jednom kad su poginuli na braniku otađeni s puškom u ruci, a drugi put kad su njihovi posmrtni ostaci morali biti otkopani, sigurno da ovo sveto mjesto ostaje da svjedoči o tom dijelu istorije o stvaranju Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danija Legić ocijenio je da izlazak Srba na slobodnu teritoriju Republike Srpske bio potpuno opravdan.
Dokaz toga da Srbi jedino mogu da žive u svojoj državi je to što trenutno u Sarajevu Srba faktički da gotovo i nema, svedeni su na statističku grešku, odnosno na ikebane koje služe samo eto da pokažu ovi dole u Sarajevu da ipak ponešto Srba ima, odnosno da imaju druge vjere i druge nacije.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ukazao je na veliki uspjeh sarajevskih Srba da nakon svih patnji stvore novi grad, a to je istočno Sarajevo.
Stradanje je donijelo i spasenje. To spasenje je dovelo do toga da danas imamo istočno Sarajevo sa 65.000 ljudi gdje živi jedan broj Srba Sarajeva i pokazao je da svojim materijalnim intelektualnim kapacitetima mogu da izgrade nove opštine i novi grad.
Boško Tomić, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, istakao je značaj jedinstva srpskog naroda za opstanak zapadno od Drine. Na unutrašnjim zidovima manastira na Ravnoj Romaniji upisana su imena više od 4000 srpskih boraca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, kao imena solonskih dobrovoljaca te imena srpskih hajduka sa područja Sarajevsko-Romanijske regije.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska ima snagu i može da funkcioniše i u uslovima ozbiljnih podmuklih američkih pritisaka koje vrši Gabriel Escobar i njegova struktura u BiH predvođena američkim ambasadorom, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik je ovo izjavio za Srnu, komentarišući izjavu zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabriela Escobara da se Srpska, koju je nazvao osiromašenim entitetom sa 750.000 ljudi, ne može suprotstaviti NATO. Informiše Zorana Marković.
Još jedan podmukli pritisak zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriela Escobara i njegove strukture u BiH predvođene američkim ambasadorom Michaelom Murphyjem, koji svakog dana smišlja šta će loše učiniti srpskoj i srpskom narodu. Komentar je predsjednika Republike Srpske na izjave Gabriela Escobara. Smatra da te izjave nisu slučajne i da dolaze u danima kada BiH treba da dobije status pregovarača sa Evropskom unijom.
Veoma indikativno da upravo Amerika sa nekoliko svojih istupa u posljednjim danima želi da usložni političku situaciju u Bosni i Hercegovini i želi da nekim svojim podmuklim aktivnostima izazove političku debatu, a onda kaže to vidite, to ne može ili nešto na tako nešto slično. Dakle, jeste, oni nas sankcionišu, oni prijete bankama da ne sarađuju sa vladom, vlastima Republike Srpske, optužuju Dodika gdje god može, provlače ga kroz izvještaje, smeta im što držimo veze sa Putinom, što držimo veze sa Rusijom, smeta i što dobijamo pregovarački status sa Evropskom unijom. Sve to nešto što njima duboko smeta i kada govore da o nečemu drugome, onda debelo lažu.
Svojim izjavama Escobar želi da Srpsku prikaže kao loše mjesto u kojoj se ne može živjeti bez njihove pomoći i podrške, navodi Dodik, ističući da su to laži i da Republika Srpska uspješno servisira sve obaveze.
Naravno, Republika Srpska ima svoje ekonomske probleme, to nije sporno, ali su problemi najviše vezani zbog blokada koji oni trenutno provode prema Republici Srpskoj, pa time i Bosni i Hercegovini. Onemogućavaju nas da radimo sa našim kineskim partnerima. Gdje god neki sastanak imamo sa Kinezima, on odmah skaču na Republiku Srpsku i samo je pitanje kad će izvesti NATO, kojim prijeti uporno, lažno prijeti NATO, prijeti lažnim visokim predstavnikom, prijeti svim i svačim maloj Republici Srpskoj, a onda tvrdi Republika Srpska loša da eto ne može. I pa kad je tako Republika Srpska loša, što nas ne pustite na mir? Niste nas učinili lošim pored svih vaših nastojanja da nam zagočate život svih ovih 30 godina.
Politika Amerike je jedna od najlicemjernijih na ovom prostoru, a Escobar pokušava da napravi još više problema na Balkanu, ističe Dodik. Kao primjer naveo je pregovore Beograda i Prištine i Escobarovo podržavanje Aljbina Kurtija.
Pa Republika Srpska, koja Amerika 30 godina pokušava da razvlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, ima bolje ekonomije nego Kosovo i Metohija koji on sponzorišu. Ima bolje plate, ima sigurniju ekonomiju, ima bolji izvoz, ima manju zaduženost, ima sve bolje od tog njihovog monstruma koji on pokušava da napravi državu.
Dodik je istakao da bi Republika Srpska po svim bilansima, po svojoj teritoriji, po volji ljudi, po funkcionalnoj vlasti koju ima, apsolutno mogla da bude samostalna i da to nije nikakav problem, što zna i sam Escobar.
I zato namjerno vraća temu o nekom odvajanju, secesiji i tako dalje. Savršeno dobro zna da bi Republika Srpska bilo daleko samoodrživija i moglo da funkcioniše daleko bolje nego Bosna i Hercegovina koju on tako uporno pokušava da nameće svima ovdje na ovim prostorima.
Dodik je ponovio da Bosna i Hercegovina može imati smisla i opstati uz izvorni Dayton, čemu se protivi Amerika.
Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac rekao je da je podrška bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića ostanku i djelovanju lažnog visokog predstavnika dijametralno suprotna mogućnosti da BiH postane funkcionalna evropska zemlja, dio bošnjačkog političkog faktora nastavlja da zemlju gura u ralje kolonijalizma, poručuje Košarac.
Zajednički treba da afirmišemo dogovor domaćih političara bez stranaca. Kakav Schmidt? Schmidt je potpuno ništa. Kakva kancelarova HR? Kako možemo pričati o ulasku u Europsku uniju? Kako možemo pričati o suverenitetu Bosne i Hercegovine kada imamo Bećiroviće koji pokušavaju da osnaže poziciju OHR ili nekih pojedinaca koji ovdje apsolutno nisu legalni i legitimni? Mislim da je to potpuno protiv onoga što jeste evropski put Bosne i Hercegovine. S druge strane, vidljivo je da postoji servilnost strukture iz Federacije BiH kad je u pitanju ne samo taj Schmidt, nego i Marfi i neki drugi. Potpuno su političke zarobljenice. Isto kao da nemaju političke hrabrosti da pitanjima govore sa partnerima iz Republike Srpske i ostatka Federacije BiH.
Delegat u klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da će se insistirati na tome da Srpskoj pripadne mjesto glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Istakao je da su SNSD kao najveća politička stranka i njen lider Milorad Dodik dali najveći parlamentarni i institucionalni kapacitet za sve dobre odluke BiH na evropskom putu.
Republici Srpskoj pripada mjesto glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, s obzirom na to da su svi oni koji su uključeni u taj proces trenutno. Tu se misli na prvo mjesto na predsjedavajuću savjeta ministara, na ministra inostranih poslova, zamjenika ministra inostranih poslova, direktora Evropske direkcije, sve ljudi iz Federacije BiH, i da bi u tom smislu bilo potpuno logično da glavni pregovarač sa Evropskom unijom bude iz Republike Srpske. I to je, dakle, naš stav i nešto na čemu ćemo mi insistirati, što smatramo, dakle, potpuno logičnim.
Sjedinjene Američke Države sankcijama protiv zvaničnika Republike Srpske pokušavaju da kompenzuju svoje slabosti u drugim dijelovima svijeta, smatra ugledni američki analitičar i bivši diplomata James Jatras. Naglasio je da će njihov pokušaj da putem suđenja sklone predsjednika Srpske Milorada Dodika sa vlasti zavisiti od jačine naroda u Republici Srpskoj. U predstavništvu Srpske u Beogradu Jatrasu je danas uručen orden Njegoša drugog reda, kojim ga je odlikovao predsjednik Srpske Milorad Dodik povodom Dana Republike 9. januara. Opširnije Teodora Vranješ.
Ugledni doktor pravnih nauka na Univerzitetu Georgetown u Sjedinjenim Američkim Državama, stručnjak za međunarodne odnose, vladine poslove i zakonodavnu politiku, James Jatras, veliki je prijatelj srpskog naroda Republike Srpske i Srbije, koji se godinama trudi da objasni pod kakvim pritiscima se nalazi srpski narod posljednjih 40 godina, rečeno je prilikom uručenja ordena. James Jatras ističe da su pitanja srpskog naroda oduvijek bila bliska njemu i njegovoj porodici.
Ovo je zaista velika čast i nešto što nisam očekivao. Godinama sam se trudio da svojoj zemlji i cijelom svijetu predstavim istinu o konfliktima u bivšoj Jugoslaviji. Počevši u Američkom senatu 90-ih, kad je izbio rat, pokušao sam da prezentujem izbalansiranu sliku američkoj vladi i institucijama SAD o tome kakvi su bili sukobi ovdje. Nakon svih godina Jatrasove podrške i onoga što će i dalje činiti za interese srpskog naroda, važno je da mu kažemo hvala, ističe ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
Važno je da se zna da i srpski narod, i Republika Srpska, i Republika Srbija imaju prijatelje koji svoje stavove nisu podešavali po određenim medijskim propagandnim modelima koji važe i koji ostavljaju velike posljedice po konkretno i na naš narod, i Republiku Srpsku, i na naše funkcionere, sve ovo što već trpimo godinama.
Ovo je još jedan doprinos svemu što radimo i borimo se za svoju Republiku Srpsku, ističe šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađen Cicović.
Priznanje jednoj takvoj intelektualnoj i naučnoj veličini koja na najbolji način pokazuje da je Republika Srpska i Srbija na pravom putu, na putu borbe za svoju slobodu, za svoju budućnost.
Osvrnuvši se na aktuelnu situaciju, James Jatras je istakao da su sankcije ciljani pritisak kako bi se kompenzovale slabosti u drugim dijelovima svijeta. Sada kada opada moć američke globalne imperije, jasno je da pojedinci u Vašingtonu targetiraju određene ljude u regionu. Na meti im je predsjednik Dodik i traže načine da umanje integritet Srpske, a činjenica da postoji jak i principijelan vođa srpskog naroda ne dopada se određenim krugovima u Vašingtonu, Briselu i drugim mjestima, kaže Jatras. Nadam se i očekujem da će predsjednik Dodik ostati snažan stup odbrane interesa svog naroda protiv svih ovih pritisaka i očekujem da će u ne tako dalekoj budućnosti, možda za godinu ili dvije, pritisci popustiti jer će oslabiti moć koja stoji iza njih. Uzevši u obzir slabost Vašingtona i Brisela i sve nepovoljniju situaciju u svijetu po njih, Jatras očekuje da će za godinu dvije stvari početi da se poboljšavaju. Ali do tada se, kaže, suočavamo sa periodom maksimalne opasnosti gdje će se ovi ljudi ponašati veoma neodgovorno. Najavljuje da će sljedeće sedmice govoriti u Bundestagu u Berlinu na konferenciji povodom 25 godina od početka NATO bombardovanja Srbije.
U Gračanici i Kosovskoj Mitrovici sutra će biti obilježeno 20 godina od zločina nad Srbima na Kosmetu.
Tokom martovskog pogroma u kojem su u prisustvu međunarodne misije teroristička OVK i albanski ekstremisti ubijali, spaljivali i uništavali sve što je srpsko, zvjerski je ubijeno 19 ljudi, protjerano 4000 Srba, uništeno 900 srpskih kuća, oskrnavljeno ili spaljeno 39 crkava i na hiljade spomenika na grobljima širom Kosmeta. Pogrom se odigrao pred očima vojne i civilne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, oličenih u KFOR-u i UNMIK-u.
Ruska federalna služba bezbjednosti uhapsila je Rusa zbog planiranja terorističkog napada na željezničkom čvoru Transsibirske željeznice na Uralu, širom Rusije, sajber napadi na izborne resurse.
Prijavljeno je više od 90.000 sajber napada koji uglavnom dolaze sa teritorije Ukrajine kao i iz Zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Drugi dan glasanja na predsjedničkim izborima u Rusiji protiče uz velike mjere bezbjednosti. Prvi rezultati očekuju se u ponedjeljak.
Okružni sud u Banja Luci na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnom licu iz Bileće, čiji su inicijali RT, a zbog sumnje da je počinilo krivično djelo terorizam.
Ovo lice koje ima 17 godina osumnjičeno je da je nacrtalo plan napada na centar srednjih škola u Trebinju, popisujući mrtve i ranjene kao i satnicu kada će početi napad, te da će sve okončati samoubistvom, rečeno je iz Republičkog javnog tužilaštva. Maloljetnik je cijeli i detaljni plan napada prikazao na jednoj od društvenih mreža.
Vršnjačko nasilje je sve češća pojava u školskim dvorištima, učionicama, na internetu i u tom pogledu gotovo ni jedna zemlja na svijetu nije izuzetak. Stručnjaci poručuju, važno je reagovati odmah, bilo da je u pitanju verbalno ili neverbalno nasilje, izvještava Gordana Stanić.
Skoro da ne postoji dan da na društvenim mrežama ne pročitamo naslove o vršnjačkom nasilju. Jedan od njih je i novi slučaj nasilja koji se ovih dana desio u Banja Luci, a gdje je učenik pretukao svog vršnjaka iz istog razreda. Ovaj incident ponovo nas navodi na razmišljanje o tome koliko je važno podići svijest o problemu nasilja među djecom i mladima, rekla je ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić. Dodaje, mjere prevencije u svakom slučaju treba da budu definisane zakonom.
Nedavno je i glavna služba za reviziju radila reviziju učinka kada se radi o vršnjačkom nasilju i došli su negdje do sličnih zaključaka kao i ombudsman za djecu, a to je da je neophodno i zakonom definisati mjere prevencije.
Povećan je i broj prijava vršnjačkog nasilja, ističe direktor Republičko-pedagoškog zavoda Srpske Slađana Tanasić. Inspektor u upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Nevena Radić je dodala da se čini sve na polju zaštite djece.
Ono što mi u institucijama i u školama vidimo jeste da je povećan broj prijave različitih dešavanja, odnosno događaja u školama koje su od strane prijavljivača okarakterisane kao vršnjačko nasilje.
Djeca treba da znaju koji su to oblici ponašanja koji nisu dozvoljeni, šta je to čime vi povređujete vašeg drugara i naravno ono kako sistem može da pomogne djetetu.
Doktor Tatjana Marković, dječji psiholog, kaže da je procenat vršnjačkog nasilja sličan kao i u prošlosti, ali ono što se razlikuje jeste prepoznavanje i brže reagovanje na nasilje. Sve više su dostupne informacije, češće saznajemo ovakve stvari u odnosu na ranije, dodaje Marković.
Uzroci mogu da leže u modeliranju tog ponašanja. Generalno izloženi smo, opet kažem, kroz medije različitim sadržajima u kojima djeca i vide da vrlo često nasilje prolazi i nekažnjeno.
Ombudsman za djecu Republike Srpske je objavio i poseban izvještaj o vršnjačkom nasilju u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Na samo jedno od ponuđenih pitanja, da li je neko koga poznaješ, drug ili drugarica iz odjeljenja ili škole bio žrtva nasilja u toku školovanja, 59% učenika dostavilo je negativan odgovor na navedeno pitanje, dok je 41% učenika odgovorilo da poznaje druga ili drugaricu koji su bili žrtva nekog oblika nasilja. Da li će u budućnosti ovaj procenat biti još veći? Stručnjaci se nadaju jednom, da ova tema neće biti jedna od čestih tema upitnika i istraživanja.
Slušate Dnevnik. Broj radnika u administrativnoj upravi u Bileći i ustanovama koje se finansiraju iz lokalnog budžeta smanjen je za 64. Još 15 radnih mjesta je pod upitnikom i ako se ne prijave za stimulativne otpremnine, bit će proglašeni za tehnološki višak. Iako je sistematizacija skoro završena, ogromni financijski problemi opštine nisu riješeni. Radnicima i dalje kasne plate, a poslednja tri mjeseca nemaju ni zdravstveno osiguranje. Opširnije Marija Dutina.
U lokalnom radiju prepolovili su broj zaposlenih sa 15 na 7. Toliko ih je manje i u kulturno-sportskom centru, a još petoro procijenjeno je kao višak. Traže rješenje kako ne bi morali dijeliti otkaze. Aleksandar Delić, direktor javne ustanove Kulturno-sportski centar Bileća.
Sagledao sam mogućnosti da mi možemo ipak nekako sa tim budžetom da rasporedimo i da podijelimo ravnopravno prema radnicima koji su trenutno zaposleni, da to izdržimo bar ovu godinu pa da vidimo šta ćemo dalje.
Otpremnine, odlazak u penziju ili prelazak na bolje radno mjesto značajno su smanjili broj zaposlenih u lokalnim preduzećima i upravi Bileće. 40 ih je manje u opštinskoj upravi, 24 u opštinskim organizacijama i preduzećima, ali opština i dalje grca u dugovima. Sistematizacija još nije završena, a upravu čeka teži dio posla, riješiti višak od još 15 radnih mjesta. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
U narednom periodu ćemo riješiti taj problem. Biće proglašeni tehnološkim viškom i u najgorem slučaju po te ustanove i mora se desiti potpuno resetovanje.
Dodatnog povećavanja pribojavaju se u lokalnoj upravi jer zbog povećanja minimalca treba obezbijediti dodatnih 46.000 maraka, kaže Vujović. Za sindikalce otpuštanja ne dolaze u obzir, samo dobrovoljni odlazak ili redovno penzionisanje. Nikola Lero, predsjednik sindikata opštine Bileća.
U posljednje vrijeme ima još zainteresovanih radnika za prijavu za stimulativne otpremnine, tako da u konačnom broju u ovom trenutku ne možemo ništa reći. Ovo do sada što je bilo, to je bilo sve na dobrovoljnoj osnovi, znači nije bilo otpuštanja, nismo dolazili u situaciju da se ljudi postavljaju, da kažem, bez hljeba i porodice bez egzistencije.
Plate svim budžetlijama kasne i dalje. Onima koji opštinu nisu tužili 8 mjeseci, dok su radnici koji putem suda traže svoj novac primili decembarsku platu. Tužbe radnika i ostala dugovanja blokiraju opštinski račun, kaže načelnik Vujović, pa i uplate za doprinose kasne 3 mjeseca.
Da ljudi ne tuže, mislim da bi mogli imati platu svako 40 dana, ali bi mogli da isplaćujemo doprinose i samo to zdravstveno.
Za dvije porodilje su uplaćeni doprinosi kako bi u porodilište mogle o trošku fonda. Ostali radnici u Bileći za lijekove i preglede moraju platiti ili čekati neka bolja vremena. Za stimulativne otpremnine dosad je isplaćeno oko 1,8 miliona maraka koje je obezbijedila vlada iz budžeta Republike Srpske.
Prelazna faza za uvođenje prekogranične takse na CO2 Evropske unije počela je da se primjenjuje od 1. oktobra prošle godine i već donosi promjene u poslovanje preduzeća na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. To su firme koje izvoze električnu energiju, cement, čelik, gvožđe, aluminijum, đubriva i vodonik i već imaju obavezu da izvještavaju o mjerenju CO2 u proizvodnji. Informiše Tamara Ćuruvija.
Kompanije su poslale prve izvještaje o količini CO2 emitovanoj u proizvodnji robe koju su izvezli u Evropsku uniju i o tome obavijestili firmu kojoj su je prodali. Potvrdila nam je Jelena Jekić iz kompanije Mediteran Inox koja izvozi metalne konstrukcije i građevinske elemente u Evropsku uniju.
Ti imaš proizvod, imaš recimo jednu stolicu, ti da bi proračunala koliko si potrošila CO2 u toj izradi, niko nije znao da mi kaže put. I u suštini, u narednom periodu, mi ćemo sami morati metodologiju rada da i proračune sami da smislimo.
Bosna i Hercegovina još nije uspostavila sistem za trgovanje emisijama. Uz podršku energetske zajednice pripremljena je mapa puta za određivanje cijena ugljenika. A u toku je izrada integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine. Potvrdila nam je Sanja Kapetina iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
A negativni utjecaj CBAM mehanizma možemo izbjeći tako što ćemo usvojiti i u potpunosti implementirati sistem trgovanja emisijama, to je taj ETS sistem, koji će u potpunosti biti usklađen sa ETS sistemom Europske unije. Sredstva koja bi se prikupila kroz ovaj sistem bi ostajala u Bosni i Hercegovini, dok sredstva koja se prikupljaju kroz CBAM mehanizam idu u budžet Evropske unije.
Privredna komora Republike Srpske provodi obuke privrednika za pripremu za CBAM i nastavit će ih u narednom periodu. Boško Borojević, sekretar Udruženja metalurgije i prerade metala, petrohemijske industrije i energetike u Privrednoj komori Republike Srpske.
Nije dovoljno samo popuniti izveštaj, znači potrebno je razmišljati kako bi se proizvodni procesi optimizovali, kako bi došlo do smanjenja potrošnje bilo koje vrste energije i samim time bi ti troškovi onda u proizvodnim procesima bili daleko manji.
Potpuna primjena CBAM mehanizma počinje 1. januara 2026. godine i od tada će se za svaku tonu emitovanog CO2 u proizvodnji robe izvezene u Evropsku uniju morati platiti određeni iznos.
Treći HISPA kongres u Bijeljini okupio je oko 1000 ljekara i stručnjaka iz 15 zemalja. U fokusu tema zaštita srca i krvnih sudova. Stručnjaci upozoravaju, kardiovaskularne bolesti jedan su od vodećih uzroka smrtnosti, a prevencija i disciplinovanost pacijenata mogu smanjiti rizik od oboljevanja. Opširnije Lidija Bešlić.
Pušenje, gojaznost, fizička neaktivnost su rizici za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, od kojih je u Republici Srpskoj prije 20 godina smrtnost iznosila 57%, a danas je to 42%, istakao interventni kardiolog i predsjednik Srpskog lekarskog društva Milan Nedeljković.
Dolazi do toga da se razvije srčani infarkt, brzo da se dođe za 30 do 60 minuta u angio salu, da se očepi taj krvni sud, da se rekonstruiše, da ne izumre miokard, kad ode miokard, tada imamo zamaranje, gušenje i što pre dođemo, manje će količina miokarda da izumre.
U proteklih 20 godina mnogo se radilo na unapređenju zdravstvenog sistema, rekao je dekan Banja Lučkog medicinskog fakulteta Ranko Škrbić, naglasivši da je od velikog značaja razvoj kardiohirurgije u kliničkom centru u Banja Luci, kao i pokretanje interventne kardiologije u bolnicama.
Mnogo se radi u tom segmentu modernizacije bolnica kako bi odgovorili na ove najveće izazove, ne samo u smislu infarkta miokarda kao prijeteće kardiovaskularne bolesti, već isto tako govorimo o infarktu mozga.
Ministarstvo zdravlja radi na pripremi različitih vrsta preventivnih programa koji će se sprovoditi kroz domove zdravlja i bolnice. Sekundarna i tercijarna prevencija podrazumijeva mrežu sala, interventne kardiologije, istako je ministar Alen Šeranić.
A to je jedna mreža sala interventne kardiologije koju kompletiramo sa završetkom bolnice u Doboju i završetkom bolnice u Trebinju, gdje ćemo na tom potezu onda od Prijedora do Trebinja imati raspoređenu mrežu sala za interventnu kardiologu i brzo reagovanje u slučaju recimo infarkta.
Dr. Nebojša Tasić, predsjednik Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloge HISPA, kaže da je veoma bitna prevencija.
Preventivni pregled ima sve da ste potpuno zdravi, vi uspevate da na vrijeme otkrijete vaše probleme.
Prošle godine pojavili su se novi standardi za upravljanje u medicini, te će se učiniti napori da se primjene i u Bijeljinskoj bolnici, istako je direktor ove ustanove Zlatko Maksimović.
Tako da se uvode novi termini i mi ćemo pratiti svjetske trendove.
Treći HISPA kongres u Bijeljini okupio oko 1000 ljekara i eminentne stručnjake iz 15 zemalja.
Fudbaleri Sloge iz Doboja pobijedili su Tuzla City u Premier Ligi BiH. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske na rasporedu su utakmice 20. kola. U studiju je Bojan Božić.
Fudbaleri Sloge iz Doboja nastavili su pobjedonosni niz. Pobijedili su Tuzla City rezultatom 3-1. Utakmicu je pratio Slađan Jeremić.
Sloga je nastavila niz triumfa, sada je poraženi Tuzla City. U 12. minutu Mladen Veselinović izgradio je lepu solo akciju pa vratio loptu do Dejana Vidića, koji iz takvih pozicija ne ume da promaši, zasluženo vojstvo domaćina. U 41. minutu Ajdin Ređić asistirao, Miloš Nikolić zahvatio loptu glavom, ali se Lolić nije dao iznenaditi. U 43. minutu Karjašević u idealnoj prilici za izjednačenje, ali je bio siguran Nemanja Šekić. U posljednjim trenucima prvog poluvremena kapiten gostiju Šukilović kardinalno je pogrešio. Vidi se prikrao i oduzeo mu loptu i povisio prednost svog tima. U nastavku susreta Sloga je odlučila da reši pitanje pobednika. Izveden je korner sa desne strane, pred golom gostiju najbolje se snašao Srđan Grabež i pogodio cilj. Onda je došlo do opuštanja do Bojlija, a gosti su sve češće atakovali na gol Šekića. Tako je u 79. minutu rezervista Irfan Hadžić smanjio prednost protivnika, ali je tada postavio i konačan rezultat utakmice. Sloga Tuzla City 3-1.
U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas na rasporedu mečevi 20. kola, tri utakmice su završene. Laktaši Famos 3-1, Leotar Omarska 1-0 i Slavija Nevesinje 2-0. Sudijska nadoknada vremena je u sljedećim mečevima Drina Sutjeska 0-0, Kozara Radnik 2-3, Borac Kozarska Dubica Željezničar Sport Team 1-0, Sloboda Bsk 0-1 i Rudar Prijedor Romanija Pale 1-1.
Danas kiša u većini krajeva, sutra promjenjivo oblačno, lokalno uz padavine, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmjerno 13 časova, Čemerno 8, Kalinovik 10, Han Pjesak 11, Gatko Kneževo 12, Mrakovice Sokolac 13, Šipovo Trebinje Bileća Mrkunjić grad Vijedina 15, Poča 16, Srebrnica, Ribnik, Prijedor, Srbac 17, Doboj, Rudo, Novi grad i Banja Luka 18. Tokom dana povremeno slaba kiša u većini predela. Uveče na istoku će padavine biti jače. Sutra tokom noći jutra promenljivo oblačno, na istoku oblačno slabu kišu. U drugom delu dana postepeno razvedravanje od zapada i juga u sve više sunčanih perioda. Maksimalna temperatura vazduha od 12 na jugu istoku do 19 na jugu i zapadu, u višim predelima od 7.
Toliko u dnevniku, još jednom izdvajamo.
Sjećanje na egzodus Srba iz Sarajeva prije 28 godina napustili vjekovna ognjišta noseći svoje mrtve. Nemjerljiva žrtva za stvaranje Republike Srpske.
Srpska ima snagu i funkcioniše uprkos podmuklim napadima, odgovorio Dodik Eskobaru koji je Srpsku nazvao osiromašenim entitetom.
Sankcijama zvaničnicima Srpske Amerika kompenzuje slabosti u drugim dijelovima svijeta, poručio bivši američki diplomata James Jatras.
I danas jasna poruka, sasvim je logično da glavni pregovarač sa Evropskom unijom bude i Srpske.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Milja Brkić.